Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Rado Šmitrović i u današnjoj emisiji ću vam predstaviti orkestarsko delo Misterije Manitua Antonija Filipa Heinricha. Ovaj autor jeste jedan od trojice kompozitora, pored Williama Fraja i Luisa Gottschalka, koji su postavili osnove za razvoj simfonijske muzike u Sjedinjenim Američkim Državama početkom 19. veka. Iako amater, Heinrich, inače češkog porekla, uspeo je da nakon napuštanja Evrope ostvari kompozitorsku karijeru u Sjedinjenim Američkim Državama. Ona, međutim, nije bila konzistentna, iako imala svoje vrhunce, a također nije podrazumevala ni veće evropske uspehe, osim nekoliko celovečernjih koncerata. Ipak, Heinrich je uspeo da prevaziđe tehničke kompozicione nedostatke i da napiše gotovo 200 dela, ali i da aktivno radi na promovisanju klasične muzike u Sjedinjenim Američkim Državama. Izdvaja se tako podatak da je među prvima predstavio Beethovena tamošnjoj publici, kao i da je jedan od osnivača društva Njujorške filharmonije. Međutim, i pored tih uspeha, dva perioda Heinrichovog rada su obeležena izuzetnim siromaštvom i bedom. Jedan jeste vezan za sam kraj života, dok je drugi zapravo bio međuperiod u kome je autor kroz asketski život na granicama Amerike napisao veliki broj svojih dela planirajući svoju buduću kompozitorsku karijeru. Upravo u tom periodu ovaj stvaralac piše kompozicije inspirisane prema tadašnjem mišljenju tipično američkim temama, prirodom i kulturom severnoameričkih starosedelaca. Tako čak 7 simfonija nosi nazive koji referišu na starosedelačku kulturu ili na njihovu istoriju odnosa sa evropskim doseljenicima. Eklatantni primjer Heinrichove poetike u tom smislu jeste delo čiji je pun naziv Misterije Manitua ili Glas velikog duha, Grand Sinfonia Misteriosa Indiana. Delo je nastalo oko 1845. godine i sadrži odlike koje su zastupljene kod gotovo svih Heinrichovih dela. Ovaj američki Beethoven, kako su ga kritičari nazivali, stremio je ka poznom klasicizmu sa elementima romantičarskog zanosa. Takav je jezik i Misterije Manitua. Kompozicija sadrži uticaje kasno Mozartovog i rano Beethovenovog stila. Zanimljivo je, međutim, da se autor ne upušta u citiranje ili pak simulaciju starosedelačke muzike, već se elementi amerikanizma prepoznaju u temi pretposlednjih stava koja je posvećena gradsku američku muziku. Također treba napomenuti da, iako ima složen naslov, kompozicija nije programski građena niti mišljena. U tom smislu, njena forma ne prati nikakav kvazi narativ. Gotovo sva Heinrichova dela, sve poput ovog, zasnivaju na varijacijama. Prema svedočenju savremenika, njih je autor zapisivao nakon slobodne klavirske varijacije na komponovanu temu. Rezultat je rapsodičnost sa povremenim usponima i padovima, bez praćenja nekog striktnog formalnog obrasca. Tako i makroforma Misterije Manitua ne prati kontrastirajuću logiku stavova, sadržeći 3 brža i 1 sporiji stav. Ono što se može svakako primetiti jeste da je Heinrich uprkos nedostatku formalnog obrazovanja vladao orkestracijom, ali i kompozicionom tehnikom, vešto razrađujući teme i poigravajući se sa različitim motivskim celinama. To se može čuti u svim stavovima, posebno u raskošnom finalu koji trijumfalno zaokružuje celokupnu simfoniju, dovodeći je ujedno i do njenog vrhunca. U današnjoj emisiji Autogram slušat ćemo Misterije Manitua Antonija Filipa Heinricha u interpretaciji Državnog orkestra Rheinland-Pfalca pod upravom Howarda Griffitha. Slušali smo Misterije Manitua Antonija Filipa Heinricha u izvođenju državnog orkestra Rheinland-Pfalz pod dirigentskom upravom Howarda Griffitha. U nastavku emisije čućemo i Heinrichovo delo Pevanje duhova divlje šume u interpretaciji istih izvođača.
Thank you.
Bilo je ovo delo Pevanje duhova Divlje šume Antonija Filipa Heinricha u izvođenju državnog orkestra Rheinland-Pfalca pod dirigentskom upravom Howarda Griffitha. Do kraja emisije čućemo i Borbu ptičjih kraljeva u interpretaciji simfonijskog orkestra iz Sirakuze pod upravom Christophera Keena. Poštovani slušalci, kompozicijom Borba ptičijih kraljeva Antonija Filipa Heinricha u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Sirakuze pod upravom Kristofera Kina završavamo današnju emisiju Autogram posvećenu delu Misterije Manitua istog autora. Ostanite uz Radio Beograd 2, prijetno večer želi vam Rado Šmitrović.